ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ayela mumpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Bunia pe na ngambo ya SA Ekolo Congo Démocratique. Firmin Max Koyaweda na Zeinab Abderrahman bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga Boyoka basango te melibino na mpoko ya lelo. Balobi mbisi tukumitano ya Ekolo Congo Démocratique baibakangema mikolo miliki na Ekolo Uganda bauti kotikama.
Gouvernement na biso esala manso poto sala ba komisyon moko ekomi okipe na ma patrie de protection ona ko protéger ba frayer na biso ya lac Edouard.
Sima na Bukavu, Goma, utu mokolo mamisa tu yamposo moye, Thierry Michel, réalisateur belge, azali na Kisangani, pa iwapi, azali kulaksa film na ye na titre ya L'Empire du Silence.
Voilà, et c'est sur base de ce film-là qu'il y a un film sur des victimes.
Les amis filmés Oyo, et l'obéli, parce que ça a changé la qualification des viols. Les Oyo, et pe simbongwana, na kokoti sa masengami, ya kosangi sanzoto na makasi, pe makambo ya mabe.
Na sudu bangi bana kila simpe bilenge bazui mateya pona komi batela na bokono boye bozwamaka na bosangisi nzoto pe makama mazwamaka na bosangisi nzoto na makasi.
Na lobela kabango polele le chromosome sexuel et ainsi de suite wana bayebinga malamu.
Tokosuki sana manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tubombe libino mokolo mwalelo, tokolanda nyonso wana na bulai na sima mwongo nga moke. Liboso tetoko makuna, tolanda na ino basango na biso na mukuse, eye, epesa mili biso na Edi Sango.
Kumu Charles ya misato uyu ya kitani na mama wa ye na bokonzi na Royaume-Uni atambula ki liboso ya sanduku ya nkundu mama wa ye Elizabeth ya mibale elongo na bayi libota pe bana bamboka kinu na katedrale Saint-Gilles na Edmembourg esika nzoto eye etiami pona kulakisama na bato balingi kopesa losako ya suka bana mboka ya Grande Bretagne ba pesa mi libaku liye liposo moko ya mbo na matanga mako ya mbaba konzi bako uta bikulu bisika na molongo pona kopesa losako la suka na Elizabeth ya mibale Charlem 3 a sakola maki mokonzi ya mokolo mwamposo moleki mikolo mibale sima na liwa ya mama waye nkumu Elizabeth ya mibale. Lipinga lyoko lya bayi Amerika likambami na motinda mi ya lukumu ya mokonzi ya États-Unis na nkombo ya Amos Osten uyu atali mambi maba infrastructure na mokili pe bokingi ya lotiliki likutanaki lelo na masolo na president ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi. Bayi Amerika ba sakoli ete ekolo na bango ezali kopesa maboko na Ekolo Congo Démocratique na mayimatali makeleto mine na tina ya kobongisa bokambi kobundisa kanyaka kobatela makoki mabasali pe kosukisa misala miabana. Amos Osten alobi ete akanisi mosala moye moko salama moko binda bakeli misala pe batei misolo na Ekolo Congo Démocratique. Batulibwa bazalaki bazali komona na te pe kama moko na zone mitano babikisa misi na bozindi ya baleniere moko na mai lokoro kati na mboka Kolamza na Bukinda na teritwari ya Inongo na ituka ya mai ndombe masuwa tope baleniere yango ezwa kilikama yango mbutu buleki sango yango epesa mili na bayi bokingi baye bayi bisi ete mopepe makasi mobetaki na mai maye kinosika motango ya solo ya bato bazalaki kati na baleniere eye eye bani na note mokambi ya etuka ya mai ndombe Rita Bola atindi lipinga lyoko pona koyeba penza nini esalami. Babundi ba Kodeko na ba IFPIC ba komi penza pene na engumba Bunia na engumba mokonzi ya Ituri elobi ba vandi ba esika eye ba komi penza ba komi penza na kubanga kasi mukambi ya polisi ya engumba Bunia alobi ete makambo mazalina nukaka na maboko ya bayi Bokengi lipinga lyoko ya Kodeko litia misika na ezekere na se ya kilometre zomi ya Bunia pe Uta esika eye lizali ko koba ko sala bitumba zinga zinga pe bayi FPIC bakominde na mboka lengabo na se ya kilometre mitano ya Bunia bayi kibalobi ezalinde eteni ya LALC ko de konde e komi na esika eye. Uganda euti ko futa dollar million tuku motuba na mitano na ekolo Congo demokratiko bo itini ya yambo ya lomande ya dollar million kama misato na tuku mibale na mitano loye cour international ya justice e katelaki yango na sanza ya mibale opona mbeba ya mampinga mayango masala kana bitumba ya 1998 kino 2003 na mabele ma Congo. Kampala eko bando kufuta mbongo milion tuku motoba na ndambu mubu na mubu kino mubu mitano kolanda maloba ma ministre ya misalami ya sembo na ekolo Congo demokratiko Rose Mutombo na likitalia ba ministre liliki Mosolo Moye mchami na konto moko ya ministre ya misalami ya sembo pe liko simba makaka soki ba futi mbongo na baye bazwami na pasi. Vital Kamerhe mukambi ya Lingomba UNC pe mukambi ya Kalanda kwa musala ya President Félix Tshisekedi akomi na Goma na musala ya Koluka kimya na mulili ya ekolo Congo demokratika.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique, the Voice of America uto Washington DC. Balobi mbisi tukumitano na moko ya ekolo Congo demokratik ba ibakange maka mikolo miliki na ekolo Uganda ba utiku tikama. Bato ba ye bakanga maka na Lac Edouard pona bozangi botosi ndelo kati na ekolo RDC mpe ekolo Uganda. Tolanda bolai na Erika Smuisi.
Kuna Innocent Paluku mokambi ya balobi mbisi likolo ya etima Edouard e ezwami na teritori ya Beni, Lubero Mperuchuro, ekolo Uganda etiki balobi mbisi baye si manabango kufuta mwa mosolo tolo mande. Tulanda Innocent Paluku.
Kito wa kongole na ba ungale, tosara ka ebali moko. Alono ebi ke production eza loko lezan koncentre na kote ya pembeni ya maya ya Uganda kuna loko la bango bazo sala protection mingi kabiso. Epana biso protection eza le mate po batu mingi basi bakamba na bafreyer kona ko detruire mai nde umoni production na biso ebese mingi. Alo bapise na biso bazala kana tendance ya ko exploite po bambise muna na kana preske na frontier na biso province frontier liki na biso epana oto kabola kango mai. Plus kukabula kama mai na bate ya Uganda wana. Bisusu opto profesionalinga kaka, guvenema na bifu ya sala maso, poto sala ba komisyon moko ekomiyo kipe na mafatri de protection, wana kuproteje ba freyer na bifu ya Lac Edouard. Ba freyer na bifu ya kote kongole, po bifu petu sala na production moko, eko sala kaka ebala na bifu, ezala na mbisi na kati.
Mpuna Innocent Paluku, londo to ba patrui ya mapinga, mabikolo mibale, esala maki malamute, likolo ya etima Edouard, ou etando ya ekolo, le Congo démocratique a singi na bikolo mibale Uganda mpe Congo démocratique ko lengela ba patrie elongo na ntina ya ko luka ko silisa mika katanomie tulanda lisusu Innocent Paluku
biza to ningi kaka ba patrie za la mika ro ba pesena biso bazala kana tendance ya ko exploiter ko bambise muna na kana presque na frontier na biso province frontier liki na biso epa oto kabola kango mai la suka bolaka mai na bate Uganda wana mais ba patrier ugandais quelque fois ezana mukoroba ba le kaka limite wana ba koti na ba mission na mai na mission na mai na mission ya Congo sous prétexte que pour production na moke to mona ka tana mai na biso ya Congo bango nde basala kango epana bango bango parce que ba la protection mingi kuna donc ils ont sorti à jalousie mon moye balbi atso ki production et mona mina na mai ya Congo o ba congolais o basala ka protection mai te c'est dire production na ils ont mis des autres mais pas na biso au prétexte ba ugandais c'est dire ba kokanga mutu même na Uganda to ba kangie même na mai na biso ya Congo
société civile ongambu ne yango isingi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kobate la bana ba ekolo bayim likolo ya Etima Edouard tulanda maloba ma Moïse Malikidogo ya société civile na commune ya Bungulu na Beni
siko malheureusement gouvernement na biso ezaka na tango wana te ya ko tia question wana en importance capitale parce que il fallait bayeba ninde tia ba bandoka kanga batu na bino là d'abord ta côté wana eza négligence yango wana il faut tosenga na gouvernement ya Uganda na ya Congo bafanda. Comme ça, après qu'on fasse un débat, discuter et l'okwana. Et l'okonini est une rabat dans la zone wana. Ce qui problème est Zali. Bafanda, bah décanter problème wana comme ça. Et ça la cassou ya au kangaba tout est. Sauf bah pêcher bah ça le moussala, bah ça l'ango bien. Et puis sans crainte. Au lieu que bah ça, bah dans le pays ça a honte na gouvernement na biso. Bah y'a bah limite. Bah ça la moussala bangwana côté na biso. Sikoyo biso feto zala na tango ya kontrole batu wana kuna.
Oyo ezali mbale ya mbote balobi mbisi ya ekolo Congo Démocratique baka ngema na babateli ya ndelo ya ekolo Uganda. Sanza misatu eleki balobi mbisi koleka tuku mibale na moko ba ekolo Congo Démocratique baka ngema ki na Uganda batika maki. Uta ingumba Beni, Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Merci Mingi, Erikas Mouissi. Thierry Michel, réalisateur belge, Azali na Mobembo, na moni la Kolo Congo Démocratique, et pas Azali Kola Kisa, film na ena combo L'Empire du Silence. Simon Bouka, Vumpe Goma, ou tomo kolo amisa tu en poso mouye, Thierry Michel, Azali na Kisangani, ponanti na Moko eye, nzokande, Thierry Michel, Azali ko sambi sama, na Kinshasa, ponan ko zabi lilingi, ya bato, na mouyibi, mpe ko tia yango na film na ye. Jean-Claude Fundi, apesibiso sango, ou to Kisangani na Chopo.
Empire du Silence, film eye ezongeli ebandeli ya bitumba ya liboso ya Congo na nkoto moko na nkama libwa na ntuku libwa na motoba kino na boyei ya Félix Tshisekedi elakisami banda mokolo mwa mosala misato na ndako ya minene ya yamba katoliko mpe na eteelo ya likolo mpona realizateur oyo ya ekolo Belgique kozanga etumbu ekomi mokonzi na ekolo Congo toyoka Thierry Michel.
Voilà, et c'est sur base de ce film-là que j'ai un film sur des
Oyo
victimes.
Ils ont un impact parce que ça a passé. Changé la qualification des viols. Ils ont un peu de guerre en France. Ça a changé aussi la qualification des viols. Filme oyo ebimisi ntembe ya ntina mingi kasi kubomama ya bato ezali kokoba na Congo Démocratique mpe lisusu kozanga etumbu ekomi mobeko
na ngambo na ye Billy Bolakonga molakisi ya etelo ya likolo mpe mokambi ya etelo ya likolo Université Mariste du Congo andimi ete kolakisa filme eye na etelo ya likolo na ye ezali na ntina ya komema bilenge bayekola kolinga mboka Congo Démocratique. Tolanda Billy Bolakonga.
To sepela ki pete lokola Thierry Michel asali biloko ebele ba film ebele azam to ayebani makasi esengela yi malam pe ba étudiant ba kutana na ye ba ko ko discuter ba solo la mais esengela ki pete ba étudiant ba yeba makambo eleka na mboka na bango po ba susu baza bana bake tam susu ba misusu bazande na mbulu oyo makambo ya mubulu eleka ki na mboka na biso ebongi ba yeba kape makambo tali mboka na ba ondenge eleka na ki po te na sima ba yeba okengele mboka na bango na ndenge ekoki pe na ndenge elongo bani.
Patrick Mangala na Donatien Aliana ba réalisateur mibale ya engumba Kisangani balobi bazwi makanisi mingi na réalisateur belge Thierry Michel. Nzokande balobi bazali na ndelo na oyo etali makoki kasi pe bazali na bobangi ya bakonzi ya Congo mpona kosala mosala ya lolenge loye. Tolanda Patrick Mangala na Donatien Aliana ba réalisateur ya Kisangani.
Bona kuki koyiba na mayele ya Thierry Michel na lokola réalisateur ezalana ke Thierry Michel aza moto oyo asalaka misala nde na patience. Parce que le yebi que ma film et documentaire basala kango osali lelo ebimi lobite ezwaka bani pour na réalisation donc yango et lokona okube pa Thierry Michel na ngongo to vandi na eza persévérance donc kozala na piko na kati ya musala ezali facile te biso wana kongo to zwa kamisolo te pour na kosala ba film
démocratie na biso ezali nanu muke kembi na inote tant démocratie na mboka biso ko kembaka mota kosala yango sur la bosomi nyoso asali ba cinéma na ye na bosomi nyoso yango to bangaka mate ya Zali, ebele ezali, bilili bizali, kasi bato mosusu, bazali da okati ya politiki, basu na kati ya mapinga ya polisi, ya basu bazali mapinga ya bokenge, kwa ba aner, ba nini nyoso, owana, soki ba moni yango, ekulukele ongambo. Biso tuzali ba bola, bako sala yo matata, oko kimo, oko kende wapi.
Thierry Michel, asili kosala ba filme zo minamisa tompo na ekolo Kongo, ndakisa ya Kondo Mobutu mpeche bea. Esengeli koe baete, Thierry Michel asala kamisala na ye omboka Congo démocratique uto bambula ntuku isato na mibale. Filme na ye Empire du silence ezongi nsima na ntango lisolo ya ekolo Congo démocratique uto mbula ntuku ibale na mitano. Kasi basambeli ba ye bazali kolakisa elongi na ye na bosambi na Kinshasa epai ya fundami kozwa na moyibi ndambo ya bililingi ya filme ya bato basusu. Uta Ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Na sud ubangi banakela sipe bilenge bazuma teya pona komiba tela na bokono boye bozomaka na bo sangisi nzoto mpe makama mazomaka na bo sangisi nzoto na makasi tolanda uto gemena na Frank Biliwe.
Ke Brigitte Amboko, assistante technique wa Enabel, ye asanga kite kopesa ya ye makanisi mpona likindolina.
Ye, likambwane ye akamingi pana bango ezali jeunesse ya age oyo, ba bandi na ba 10 ans, komata ba 18 ans, ba 24 ans.
Mingi bazana milieu scolaire.
Na mingi wana a milieu scolaire, me ba epe bazali na ndako tobwa kisi bango te. Tango ba yo bazali na milieu scolaire, ba koyoka matea, akozonga na ndako, koyebisa na libota, ba epe ba kende ke klase te, ba koprofite pe koyoka yango. Nzela na bino pe ba journaliste, ba koyoka pe kaka. Me lokola toko yamba nyonso na mbala moko te, to bandi nano a milieu scolaire. Lerpe pona ba etelo moso ezali pona kubundisa makambo oyo etali kusangisa nzoto na makasi pona nzela na yango ezali kotinda bato kozwa bokono ndenge na ndenge oyo elekelaka na nzela busangisa nzoto Enabel Pelvese asalaki na programme national ya enseignement ezali na cour oyo babengi yango education à la vie courante oyo ezali kolakisa elenge ayeba lolenge nini po azala citoyen akotambola ndenge nini akobika ndenge nini alo mingi tozali kososo latina ya kuru wana teto muna kango necheza eloko moko ya kolobaba betize badili tusa oh via motonde yango wana soki o lakisi ye malamu te ako kendine na nzelana toka niselaka lokwa betize or soki ayoki masoso li malamu ako komprende ke njoka vina biso etongami na lika
likindu liango libandaki uto mwa motoba sanza ya libwa mwumu eto zalina yango moko wa balakisi baye bazwaki mateya asangi pete kotatula maye bango balandaki
bakisi lisusu mwa maloba polele na domaine onga na pesa kapona makambo etali surtout jeunesse ya lelo bomoto ya biso bato lelo ezali bafwe na miso ya bato aspe okomono mwana mwasi elengi ya kosolola na epe ko pesa e mate ya ezali te me lelo ba yebisi biso te biloko biso to lobaka ona pesa kana kuru ngai ba yebi ngai malamo na lobela ka bango eloko oyo eleki awa bomoto na yo ezali wapi oyeba komibatela oyeba ba ozanze nesengo mingi surtout na parti ya hérédité na kaya ovulation ba lobeli biso awa makambo etali cycle menstruel ndenge na limbola kapena moni yango polele tote mwasi mobali soki na komi na parti ya hérédité surtout eloko ze makasi awa na hérédité na lobela ka bango polele le chromosome sexuel et ainsi de suite wana ba yebinga malamu soki soki otuni bana oyo ngana sina tei des années de liboki ale dape ba obate mama wana lobaka polele ka participer na za ko sengo bete maso oyo biso tozui toti yango na mesa polele ba obaza kana soni ya koloba lelo ba lobite to lobango polele soni zalite et puis bana bazi ba mi comporter na bo mama na bo mama batika wushu wushu po mokili mo baby yo bako kome la mbambulo biso to zain
uto gemina Frank Biliwe VOA.
Merci Mingi Frank Biliwe lelo to zali mokolo moyambo bomo mesano zali mokolo moye tolanda kama na kanabiso na kombo ya etando ya masano na edi sango tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Carlos Alcaraz ande alongi US Open championnat international ya tennis eye bitamaki awa na New York na ngambo ya mibali pe na ngambo ya basi mui Polonia Ida Swiatek ande alongi ASV Club ya ekolo Congo Democratique bukani linu na match ya Ligue des Champions ya CAF libungu tulu na mongete moko libosu na Gaborone United lobi na Botswana na match ale. Bobandi Lobi Loleki ya 39e édition ya Coupe du Congo ya basketball na Lubumbashi ba équipe Tukumi Bali na Mitano bazali kundungwana na ngambo ya mibali pe zomi na sambo na ngambo ya basi. Championnat du monde ya lutte na Belgrade na Serbie ba Leopard ya ekolo Congo Democratique ba ye bazali na momekano moye pona mbala ya yambo basali penza makambo ya malungate. Oui, bola mupe poko elamu na bino banso na linaka na bisoli ya sango ya masano na VO Alingala. Tobandi etando ya masano na biso na sango ya US Open awa na New York na États-Unis ya Amerika. Na ngambo ya mibali Carlos Alcaraz a komi mosani ya ilingi kulika oyo alongi momekano moye. Na mibu zomi na libwa Carlos Alcaraz alonga ki lobi na final moye ekolo Norvège Casper Ruud 6-4 2-6 7-6 6-3. Carlos Alcaraz alonga ki yambo Yannick Sinner pe na demi-finale la kuisaki na mpasi moyi Amerika Française Tiafoe oyo baboti baye ba uta kande na Sierra Leone na Afrika. Na ngambo ya basi Iga Swiatek oyo asi alonga mbala mibali lisano ya tennis ya molongo na mabele ya Roland Garros azwaki lisusu nkeni omokolo mwa mposo na kolonga kana finale moyi Tunis Anse Jaber 6-2 7-6 7-5. Iga Swiatek azali bongo moyi ekolo Polonia. Mwani zalaki bongo pona momekano ya simple monsieur na simple dame. Double monsieur ilunga makinde na Joe Salisbury ya Grande-Bretagne na Arjivi Ram ya États-Unis penangambo ya basi Barbora Krejcikova na Katerina Siniakova bango banso bayi ekolo Tcheki. Na lisano ya ndembo Ligue des Champions ya CAF Confédération Africaine ya lisano ya ndembo ASV Club ya ekolo Congo Démocratique koya ki lobi libungu tulu na mongete moko na match aller na Gaborone liboso ya Gaborone United ya Botswana. Match retour ekobetama omokolo mwa eyinga moko ya le 18 septembre na stade des Martyrs na Kinshasa. AS Auto ya Congo Brazzaville yango pe koya ki libungu tulu na mingete mibale na Afrika ya ngeli liboso ya Cape Town. Petro ya Luanda na Angola pe zwaki mangenda misato na libungu tulu na Mozambique liboso ya Blackbirds. Flambo ya Burundi nde elonga ki mongete moko na libungu tulu ala Etihad ya Libi na Burundi. APR ekipi ya Mampinga ma Rwanda yango pe elonga ki mongete moko na libungu tulu US Monastir ya Tunisie na Kigali. Bayi Saint Afrique ba Olympique Real de Bangui ba pesa ki pe mangenda misato na libungu tulu na CR Belouizdad ya Algérie ba match misusu pe betamaki pona mokolo moye mwa yambo ba match aller ya Ligue des Champions ya CAF. Edition ya mbala tukumisato na libwa ya coupe ya Congo ya basketball ezali kobetama uto mokolo mwa mitano muleki na Lubumbashi na etuka ya Okatanga. Ba club tukumi bale na mitano ya mibali pe zomi na sambo ya basi bazali bongo kondongwana. Tolanda sango eye uto Kinshasa na Valdo yamba yamba.
Ekipe ya Mazembe ya basketball alongi 96-30 ekipe ya Bakwanga na match ya yambo ya coupe du Congo ya bale ya maboko oye ezali bongo kondongwana na Katanga uto mokolo ya yenga. Kolonga ya Mazembe ezali bongo mbuma ya komilengele malamu elobi Christian Kadiba Musani ya Mazembe.
Ki badversa ba ki obita. Apepa to minimize badversa te lekala ngo bien mais to gagner na eka moins mulai parce que to se préparer vraiment en cas si pour na compétition ki monte bank service. To ba match na social.
Kokoso ya kozanga komilengele nde ememi ekipe ya Bakwanga na mbano ya mabe elobi moko ya basani na ye.
Le resimité c'est ça que to dala ki un peu sepoué par rapport ya ba déplacement na biso to ye nokoki juste à vous concentrer maintenant pour la comprendre terrain pour la comprendre que moi cohésion oyo parce que tout appel la bateau oyo tout putain awa oyo il fallait tout ça la cohésion na bango tout juste avant la té et moi peut-être moi eloko sali que tout ça un peu na moi difficulté voilà
attaque au ballon guité liboso ya Mazembe équipe ya Bakwanga a komilengele malamu pour na ba match ye tikali
tenenge to bandi boye ça quand même mabete je pense que tout améliorer au fur et à mesure tout kende ba yaka tout ça on va améliorer tout améliorer que bête na biso déjà na match prochain tout ça
na
ngo
konandi sama na kombo ya ye na coupe du Congo ye Mazembe ayende kolonga nkeni elobika diba
Mazembe izawa Mazembe dizi ta biso za to za coupe français na biso to bota banke to kuma si na finale to za coupe
Keni ye esimba mibongo na espoir Fukash Ravin Mwimba mokambi tope entraîneur ya Fukash alobi bakotika yango ekenda te
toza ba détenteur coupe za pa na biso tant to kende coupe du Congo ba équipe mosusu e bongami po yo boto la biso pour to bongami o ke coupe kende te objectif na biso za tozo lisusu deuxième tellement tozo ki ya liboso on veut confirmer tozo yani balé lisusu
pona mokambi Mwimba esengeli na bango kobeta lisusu basketball African League pona mbala ya mibale
kende koyeko la to moni ndenge sa ebeta maki e maintenant toza na besoin to kende yo parce qu'on trouve que c'est possible to moni ndenge zalaka to yebi nini to kogiko sa la poto kende ko le plus loin possible équipe ma RBC le koko ma peti na playoff ya bal basket African League e ozala plaisir pona mboka mobimi
pona mayima tali coupe du Congo ye mokambi ya ligue ya basketball ya Katanga Steph Mpanya abandi ete eko sunga penza bilenge komi pesa na koyeko la basketball
pona biso ekozala pesa posa davantage na bana biso baya mingi na basket ekozala permettre ba jeune msusu ba découvrir ba jeune ya ba province msusu ba koya pona biso ezabi ba pou les amis balé les pou la Lumbashi na pou la Likashi
e sengeli bongo koyeba ete coupe du Congo ya basketball eye ezali kobeta mape na ya bilenge basi
Babundi ba mokato toba lutteur zomi ya ekolo Congo démocratique bazali uto mokolo mwamposo na bonungwani ya championnat international ya lutte na Belgrade na Serbie nzokande babundi kama mwambe ya bikolo bya ndenge na ndenge bazali kuna kondongwana kasi bayi ekolo Congo démocratique bazali kinosika kosala penza likambo ya malongate uto Kinshasa Valdo yambayamba bengaki basani pe bakambi ba lutte na ekolo Congo démocratique bayi bazali na Belgrade pour na sango eye apesi biso tolanda
ba lutteur zomi ya Congo démocratique bazali bongo kondongwana na championnat du monde ya libanda tope ya lutte na Belgrade na mboka Serbie kokoso ye ezali makasi po ete ezali bongo mbala na bango ya yambo na championnat du monde sima ye koleka na bitumba ya mibale Chocha na kategorie ya 87 kilo andongwana ki na mosani ya Danemark pe na ya Iran na bitumba ya récupération kasi alonga kite
na mona ko ezali facile po na nga même ta trop na terre et comme bien difficile makasi par rapport à préparation au adversaire ou tout seul non au adversaire ba salisa bien trop différent na rôle ba arbitrage pour na ndenge biso to jouer na part na ba attaquer makasi ba attaquer nga mais surtout ka bo PC ou to bien appelanti nde fati ko ta nga munanga
atako alongi te na mbala na ye ya yambo na championnat du monde Chocha azongi komilengele po na mbala na ye ya sima asala penza koleka
bakisanga pena biloko ebele oyo izana mutu na ngati bakisa misusu prochainement sou na ye na sir na sala resta mo malamu o tous les congolais se pendant na mboka pour sa première fois ko passer na mondial les première fois donc deuxième fois na ngati place pela pena makasi
kabongo na kategori ya 63 kilo alongi te liboso ya mosani ya Lituani na yango asengi penza na bakambi ya mboka ba mema bango na bastage ya komilengele malamu
eza championnat ya haut niveau o wana onsenga ba na mboka na biso fo batia biso ba moyen to participer na ba stage professionnel to kenda
Kakomi na suka ya masolo na biso mokolo mwa lelo, totondi bino butondi, lokola bolanda kibiso so itokomela kibino lelo, ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango, firme Max Koyaweda, na Abdel Rahman, bazala kibongo onzela ya masini, kombo na ngai Marius Muhunga, tokutana bino lisusu na site na biso internet, www.voalingala.com. Boutika la malamu.